Φίλες και φίλοι ακροατές, συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, το γνήσιο εργατικό ραδιόφωνο. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Γιάτρας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του σταθμού που ακούει στο όνομα Άρης Δαλαμάγκας. Στη σημερινή εκπομπή δίνουμε το λόγο στην περιφέρεια. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά εκπομπών όπου αφιερώνονται στα εργατικά κέντρα όλης της χώρας. Πρωτιά σε αυτή την πρωτοβουλία θα έχει το εργατικό κέντρο Λάρισας. Έχουμε γι' αυτό το σκοπό στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Τάσο Τσιαπλέ για να μας μιλήσει για τις δραστηριότητες και τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει το εργατικό κέντρο το επόμενο διάστημα. Συνάδελφε Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή επανεκκίνηση. Είναι τιμή μας που έχουμε την πρωτιά σήμερα να ακουστούμε από το ράδιο web του ΠΑΜΕ.
Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καταρχήν, Τάσο, όταν μιλάμε για τη Λάρισα, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας και σε έκταση και σε πληθυσμό, με πλούσιες αγωνιστικές παραδόσεις. Την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε και τον εορτασμό της επετείου του Κιλελέρ, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς έχει και βιομηχανική ζώνη και μεγάλη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, έτσι.
Ως χαρακτηρισμοί είναι σωστή, αλλά και η βιομηχανική ζώνη έχει αποδεκατιστεί, αλλά και η αγροτική παραγωγή συρρυκνώνεται και κυρίως συρρυκνώνεται η μικρή και η μεσαία αγροτιά που ήταν στη γη.
Αυτό θα ήταν και το πρώτο ερώτημα, με την έννοια ότι εκτός από τους τομείς που αναφέραμε, και η μεταποίηση και οι υπηρεσίες, ας πούμε, υπάρχουν στο νομό έτσι ιδιαίτερα αναπτυγμένες. Αλλά για να μπω και στο ερώτημα, όλα αυτά πώς μεταφράζονται και τα λαϊκά στρώματα τόσο στην πόλη της Λάρισας όσο και στην Ήπεθρο?
Καταρχήν να πούμε, ακόμα και μέσα στα πλαίσια της δικιάς τους ανάπτυξης, της καπιταλιστικής, βλέπετε ότι η βιομηχανία, μια σειρά κλάδι οι οποίοι παραδοσιακά στήριξαν και τον αγροτικό τομέα, η μεταποίηση δηλαδή, τον τομέα της προστιβαντουργίας, του ετοίμου ενδύματος και του δέρματος. Πριν από 20 χρόνια περίπου στη Λάρισα αυτοί οι κλάδοι απασχολούσαν περίπου τους 10.000 εργάτες και σήμερα δεν ξεπερνούν τους 400. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έφυγαν και με επιδότηση κρατική και κοινοτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, στα πλαίσια της διείσδυσης μετά τον καταστροφικό πόλεμο που έκαναν οι υπεριαλιστές με επικεφαλή στο ΝΑΤΟ, βομβαρδίζοντας τη Ιουγκοσλαβία και ανοίγοντας τον δρόμο για πιο φτηνές αγορές για το μεγάλο κεφάλαιο.
Στο όνομα της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.
Στο όνομα της ανασυγκρότησης και της διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων, που βέβαια εδώ άφησαν κουφάρια, γιατί μιλήσαμε για τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής μας, η οποία μετρά περισσότερα κουφάρια παρά ενεργά εργοστάσια σήμερα, αλλά και αυτά που σήμερα υπάρχουν εν λειτουργία στην βιομηχανική περιοχή της Λάρισας είναι ελάχιστα αυτά που έχουν πάνω από 100 εργαζόμενους. Τα άλλα παραπέουν και είναι κυρίως στους κλάδους των τροφίμων, τώρα που υπάρχει μια ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Αλλά στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, αυτοί οι κλάδοι, όπως είναι τα τρόφιμα ποτά, όπως είναι ο τουρισμός και επιστημισμός και αντίστοιχα η ιδιωτική υγεία που έχει αλματώδη ανάπτυξη στην περιοχή της Λάρισας, όλοι οι εργαζόμενοι εκεί υποφέρουν από αυτές τις άθλιες εργασιακές συνθήκες της εντατικοποίησης, από τους άθλιους μισθούς. Να θυμίσω ότι εδώ ήταν η πρώτη επιχειρησιακή σύμβαση που έγινε με ένωση προσώπων στον Όλυμπο, είναι του ομίλου Σαράντη, όπου μείωσε τους μισθούς από 16% έως 54% για τους παλαιότερους εργαζόμενους, κατεβάζοντάς τους στα άθλια επίπεδα των 586 ευρώ. Τίποτα απολύτως δεν κέρδισαν, αλλά έχασαν τεράστια και από τους μισθούς τους δικαιώματα επίσης οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Που αυτοί οι κλάδοι, ξανασημειώνω, ότι βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια.
Διαβάζουμε και κατά καιρούς και στις εφημερίδες.
Οι εργαζόμενοι είναι σε όλο και χειρότερη κατάσταση.
Ναι, διαβάζουμε κατά καιρούς και στις εφημερίδες για πρακτικές άθλιες από την πλευρά της εργοδοσίας, έτσι, για δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που επιστρέφονται από τους εργαζόμενους μετά από εκβιασμούς και διάφορα άλλα, ειδικά στον τομέα της εστίασης.
Αυτά είναι κάποια που βγαίνουν στην επιφάνεια.
Ναι.
Σε αυτούς τους κλάδους όπως είναι ο επισητισμός, τουρισμός, αλλά και σε υπηρεσίες, στο εμπόριο, έχει γίνει σχεδόν καθεστώς. Και δεν αφορά μονάχα τα δώρα των γιορτών, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή μας, υπάρχουν καταγγελίες κυρίως από απολυμμένους, γιατί όσο είναι ακόμα στη δουλειά φοβούνται να το καταγγείλουν, μην χάσουν τη δουλειά τους,
ναι,
που παρακρατούν και μέρος του μηνιαίου μισθού, του τακτικού μισθού και όχι των δώρων των γιορτών.
Ναι. Πάντως, για να κλείσουμε και με το θέμα της βιομηχανικής ανάπτυξης, οι περισσότερες εταιρείες και τα εργοστάσια κλείσανε πριν την κλίση, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, όσο στην Ελλάδα είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Απλά ήρθε η κλίση και.
Βεβαίως,
η κρίση
αυτή
και.
Η κλάδη που προανέφερα της κλουστιβαντουργίας, του ηματισμού και του δέρματος, που ήταν η κορονίδα, στο πω έτσι,
ναι,
της βιομηχανίας, βιοτεχνίας στην περιοχή μας, έκλεισε εδώ και 20 χρόνια περίπου, έχει συρρυκνωθεί με δραματικό τρόπο. Και αντίστοιχα, μια σειρά παλαιές βιομηχανίες που στήριζαν επίσης τον αγροτικό τομέα, όπως η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, η νοπνευματοπία Χατζηδήμα,
ναι,
η θεσσαλική χαρτοπία. Ήταν όλες μεταποιητικές μονάδες που σχετίζονταν με τον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό. Μεταποιούσαν δηλαδή είτε υποπροϊόντα είτε το ίδιο το προϊόν, το αγροτικό,
mm-hmm,
και απασχολούσαν τεράστιο αριθμό εργαζόμενων και αυτές, αλλά έντοναν την παραγωγή τους και πολλές χιλιάδες αγρότες σε αυτές τις βιομηχανίες, οι οποίοι σήμερα δεν υφίστανται.
Αυτή τη στιγμή σε τι ποσοστό βρίσκεται ο δείκτης ανεργίας στο νομό?
Επίσημα στα κετάπια του ΟΕΔ, θα λέγαμε, είναι γύρω στις 23.400 άνθρωποι καταγραμμένοι ως άνεργοι.
Ναι.
Η πλειονότητα από αυτούς είναι μακροχρόνια άνεργοι. Βεβαίως πάντα υπήρχε αυτό το στοιχείο, ότι ένας αριθμός ανθρώπων δεν πάει να καταγραφεί, διότι δεν προσδοκάει και τίποτα μέσα από την καταγραφή του απλά στα κατάστοιχα,
ναι,
του ΟΕΔ. Με δεδομένο ότι επιδοτείται περίπου το 10% από αυτούς τους καταγραμμένους ανέργους,
mm-hmm,
θεωρεί ότι δεν του προσφέρει κάτι η καταγραφή του ονόματός του στη λίστα στο Μητρό των Ανέργων. Από αυτή την άποψη υπολογίζουμε είναι πολύ περισσότεροι και βεβαίως, yeah, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στους ανέργους και αυτοί που κάνουν ελάχιστα μεροκάματα κάθε χρόνο, όχι κάθε μήνα, κάθε χρόνο θα λέγαμε,
yeah,
και είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις στην περιοχή μας. Και στα εποχιακά επαγγέλματα όπως είναι για παράδειγμα τα κονσερβοποιεία στα τρόφιμα, που δουλεύουν 2 ή 3 μήνες το καλοκαίρι και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα είναι στην ανεργία. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο του τουρισμού επισητισμού.
Η λεγόμενη συγκεκαλυμένη ανεργία, έτσι, που με βάση τις διεκτύπες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κάποιος δουλεύει έστω και μία ώρα την εβδομάδα, δεν θεωρείται άνεργος.
Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι έχει αυξηθεί θεαματικά και στο νομό μας η μερική απασχόληση. Όταν μοιράζω μία θέση εργασίας σε 2 ή και σε 3 εργαζόμενους, την εκμηδενίζω την ανεργία σε ένα βράδυ.
Ναι.
Και αν συνυπολογίσουμε και το ποσοστό αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων που έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό για να βρουν μια διέξοδο στην παραγωγή ή στις υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ότι η πραγματική άνεργη είναι πολύ περισσότερο από αυτό που επίσημα καταγράφεται στον ΟΕΔ.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μεγάλο μέτωπο που έχουν ανοίξει οι ταξικές δυνάμεις αυτό το διάστημα, για τις συλλογικές συμβάσεις αναφέρομαι. Τι πρωτοβουλίες παίρνει το εργατικό κέντρο? Έχετε νομίζω και μία σύσκεψη αύριο.
Έχουμε σύσκεψη προγραμματισμένη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, προκειμένου να κουβεντιάσουμε και το περιεχόμενο των διεκδικήσεων, αλλά και πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση και κυρίως όμως πώς θα οργανώσουμε τόσο την ενημέρωση όσο και την πάλη των εργαζόμενων. Ήδη έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση σε μια σειρά διοικητικά συμβούλια πρωτοβάθμιων σωματείων, ιδιαίτερα των κλαδικών συνδικάτων, και αντίστοιχα στις αιτήσεις γενικές συνελεύσεις που έγιναν αυτή τη χρονική περίοδο και γίνονται μέχρι το τέλος αυτού του μήνα οι αιτήσεις γενικές απολογιστικές συνελεύσεις των σωματείων. Ταυτόχρονα και με διάφορες αφορμές, είτε τώρα μπροστά στο συλλαλητήριο που έχουμε στις 21 του μήνα, γιατί εμείς έχουμε μια αντίστροφη πορεία σε σχέση με την αγορά, είναι,
ναι,
ανοιχτά τα καταστήματα τις Τετάρτες και πάντα προγραμματίζουμε,
ναι,
τις συγκεντρώσεις μας με βάση και την αγορά. Και εν όψη αυτού του συλλαλητηρίου στις 21 του μήνα για τις συλλογικές συμβάσεις και για τις 8 του Μάρτη αλλά και προηγούμενα, έχουμε καλύψει εκατοντάδες χώρους δουλειάς,
ναι,
είτε με ομιλίες, είτε με συζητήσεις, είτε με μοίρασμα του υλικού, συζητώντας αυτό ακριβώς το θέμα της οργάνωσης της πάλης για τις συλλογικές συμβάσεις, για την επαναφορά τους, την επαναφορά της υποχρεωτικότητας και αντίστοιχα την επαναφορά των κλαδικών μισθών και του κατώτερου μισθού στα επίπεδα που ήταν πριν σταματήσουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ναι. Και βεβαίως αυτή είναι η σύσκεψη αύριο. Επιθυμούμε και θέλουμε να δώσει μια ώθηση παραπέρα σε σχέση με τη δραστηριότητα των πρωτοβάθμιων σωματείων. Σήμερα ήταν και η απεργιακή κινητοποίηση των οικοδόμων και η συγκέντρωσή τους που έγινε το πρωί εδώ στη Λάρισα. Και ταυτόχρονα βοηθάμε το κλαδικό συνδικάτο των τροφίμων και ποτών για την απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους για τις 29 του Μαρτίου. Ναι.
Γενικά τι εικόνα έρχεται από τα κάτω, δηλαδή τι κλίμα υπάρχει στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων? Γιατί εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, έχουμε και την εμπειρία από το συνδικάτο του μετάλλου που είχε μια επιτυχή έκβαση, δηλαδή υπέγραψε συλλογική σύμβαση, και διάφοροι άλλοι κλάδοι όπως τα τρόφιμα, ποτά και οι οικοδόμοι που ανέφερες και εσύ είναι στην διαδικασία διεκδίκησης, δηλαδή υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. Εκεί στη Λάρισα τι εικόνα έρχεται από τα κάτω?
Γενικά εκφράζεται στις συζητήσεις αυτές που γίνονται αυτή την περίοδο η επιθυμία των εργαζόμενων για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Βεβαίως αυτό απέχει ακόμα, για να είμαστε ειλικρινείς, από το επίπεδο οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς. Ναι. Υπάρχουν μια σειρά αντικειμενικοί λόγοι, ο φόβος για την απόλυση, παρόλα αυτά που διακηρύσει η κυβέρνηση περί ανάπτυξης και ανέφερα τα παραδείγματα των κλάδων που, ναι, βρίσκονται σε ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνεται και η απασχόληση και ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα προσλήψεων. Αντίθετα, υπάρχει και εντατικοποίηση σε πολλές περιπτώσεις. Ένας εργαζόμενος να καλύπτει, ας το πω, τα κενά δύο εργαζομένων. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε αυτούς τους κλάδους που έχουν προγραμματίσει και κινητοποίησεις για την υπογραφή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Δεν θα είναι εύκολο το μέτωπο αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη εργοδοτική τρομοκρατία στους περισσότερους χώρους δουλειάς και με πολλές απολύσεις, θα λέγαμε, και όχι φυσικά γιατί αγωνίζονται, αλλά γιατί η εργοδοσία, όταν μπορεί και περνάει τα μέτρα της λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων, καταλαβαίνετε, ναι, ότι υπάρχει ένας φόβος μέσα στις μάζες των εργαζομένων. Φιλοδοξούμε ότι θα σπάσουμε το κλίμα αυτό σε μια σειρά επιχειρήσεις και κλάδους για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να βγουν στον δρόμο του αγώνα.
Ωραία. Συνάδελφε Τάσο, προτείνω να κάνουμε εδώ το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Τάσο Τσιαπλέ, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Είπαμε, συνάδελφε Τάσο, μέχρι τώρα μια γενικότερη εικόνα έτσι στο νομό όσον αφορά τα εργατικά. Άρα μιλήσαμε για συλλογικές συμβάσεις. Πάμε τώρα στο κομμάτι του σιδηροδρόμου. Έχετε κάποια ζητηματάκια εκεί πέρα στο νομό. Μιλάμε τώρα για ένα θέμα, για ένα τομέα όπως του σιδηροδρόμου, που όπως και άλλοι δημόσιοι φορείς, τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, απαξιώνονται, εκφυλίζονται και ξεπουλούνται κομμάτι το κομμάτι, έτσι.
Πέραν των ιδιωτικοποιήσεων, πρέπει να πούμε ότι μία παράμετρος που αφορά άμεσα το εισόδημα των εργαζομένων που αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός της Λάρισας με τη γραμμή του προαστιακού προς Θεσσαλονίκη, και αυτό αφορά εκατοντάδες εργαζόμενους, και θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά τα ταξικά συνδικάτα σε ολόκληρη την Ελλάδα, το θέμα της μετακίνησης για να πάνε στις δουλειές τους οι εργαζόμενοι, δεν είμαστε η μοναδική περιοχή. Εδώ κάναμε προχθές το Σάββατο μια μεγάλη σύσκεψη, περίπου 100 εργαζομένων από αυτούς, για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε μια μεγαλύτερη έκπτωση στις μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και χρονιάτικες κάρτες που εκδίδει Τρένοσε. Να σημειώσουμε ότι μέχρι τώρα για ομάδες εργαζομένων που είχαμε ξεκινήσει από παλιότερα εμείς αυτό το ζήτημα της διεκδίκησης μιας χαμηλότερης έκπτωσης, είναι 20% για πάνω από 100 εργαζόμενους στην τιμή της μηνιαίας κάρτας. Όμως πρέπει να πάρουμε το εξής υπόψη, ότι τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι δέχτηκαν τεράστιες μειώσεις στους μισθούς τους. Ένα. Δύο. Οι τιμές των εισιτηρίων στο συγκεκριμένο δρομολόγιο του προαστιακού έχουν τα τελευταία 12 χρόνια έχουν τριπλασιαστεί, 200% αύξηση. Να πω ένα χαρακτηριστικό. Το 2005 η τιμή του προαστιακού για να πάει κάποιος Λάρισα Θεσσαλονίκη με την έκπτωση του 20% ήταν 98 ευρώ. Σήμερα είναι 300, με την έκπτωση είναι στα 280. Επομένως, είναι σοβαρό ζήτημα όταν ένας εργαζόμενος, για παράδειγμα, παίρνει 560 ευρώ το μήνα, να δίνει τα μισά από αυτά, δηλαδή το 50% του μηνιαίου μισθού, για τα έξοδα κίνησης. Από αυτή την άποψη, εμείς στη σύσκεψη καταλήξαμε ομόφωνα ότι διεκδικούμε από την Τρένοσε 50% έκπτωση σε αυτή τη φάση για τους εργαζόμενους που μετακινούνται στους ενδιάμεσους σταθμούς, αλλά και για τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να μειωθεί γενικότερα η τιμή του εισιτηρίου. Τρίτο ζήτημα, να αφαιρούνται από τις μηνιαίες κάρτες τα Σαββατοκύριακα, που είναι 8 τον αριθμό και χρεώνονται τώρα, πράγμα που εκμυδένιζε στην πράξη και την έκπτωση. Ναι. Και επίσης για τους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα, τα 2 δεκαπενθήμερα των γιορτών Χριστουγέννου και Πάσχα που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, να πάψουν να χρεώνονται. Και φυσικά μια σειρά άλλα αιτήματα που έχουν να κάνουν με την ώρα αναχώρησης και άφηξης των δρομολογίων για να μην καθυστερούν στις δουλειές τους, τις καθαριότητες κτλ. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι και άλλα ταξικά συνδικάτα στην Ελλάδα πρέπει να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες που δεν αφορούν μονάχα τη συγκεκριμένη γραμμή. Εμείς θέλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλία σύντομα και για τη γραμμή Λάρισα Βόλο, που επίσης μετακινούνται και προς Λάρισα αντίστοιχα και προς Βόλο, εκατοντάδες εργαζόμενοι αλλά και νέα παιδιά φοιτητές. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τη γραμμή προς Αθήνα. Το ίδιο νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και άλλα συνδικάτα, διεκδικώντας την δραστική μείωση της τιμής του εισιτηρίου για τη μετακίνηση να πάει κάποιος στη δουλειά του.
Μέχρι τώρα τι διαθέσεις βλέπετε από την πλευρά της Τρένοσε?
Είναι μαζική η ανταπόκριση των εργαζόμενων. Πρέπει να σας πω, από το Σάββατο που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια μέχρι τα τώρα κοντεύουν τους 200 οι εργαζόμενοι που έχουν συσπηρωθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, θέτοντας και τα ονόματά τους και την υπογραφή τους στη διεκδίκηση αυτή που κάνουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε και κάποια θετικά αποτελέσματα μέσα από την κινητοποίηση των ίδιων των εργαζόμενων, στους οποίους έχουμε συζητήσει, έχουμε ενημερώσει και είναι διατεθειμένοι να το παλέψουν, γιατί αφορά άμεσα το εισόδημα, το καθημερινό τους και την προσπάθεια για να πάνε στις δουλειές τους.
Η διοίκηση της Τρένοσε
δεν μας έχει απαντήσει ακόμα. Στείλαμε χθες τη Δευτέρα το έγγραφό μας με την αντιπρόταση, γιατί η πρόταση της Τρένοσε ήταν για 50 άτομα μέχρι 100 να είναι 10% η έκπτωση της μηνιαίας κάρτας και από 100 και πάνω να είναι το 20% η έκπτωση της μηνιαίας κάρτας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό και αντιπροτείναμε το 50% για τους εργαζόμενους. Σας είπα, τουλάχιστον εδώ από την περιοχή της Λάρισας μετακινούνται πάνω από 500 εργαζόμενοι καθημερινά σε αυτό το δρομολόγιο της Τρένοσε με τον προαστιακό σιδηρόδρομο.
Μάλιστα. Μιας και πιάσαμε το θέμα των συγκοινωνιών, βέβαια, και πέρα από το μισθολογικό, ας πούμε, κομμάτι, γενικά οι υπηρεσίες πώς παρέχονται?
Γιατί καλά, δεν το συζητάμε ότι έχουν υποβαθμιστεί, έχουν περικοπεί δρομολόγια και αυτά τα λεγόμενα τα τοπικού χαρακτήρα και το προαστιακού, αλλά και τα γενικότερα. Το προσωπικό έχει συρρυκνωθεί δραστικά. Να σας δώσω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της υπόθεσης, ότι ένα από τα βασικά μηχανοστάσια που έχει ο ΣΕ ανά την Ελλάδα είναι της Λάρισας, επειδή είναι κόμβος και για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Πριν από 7-8 χρόνια περίπου, στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ ήταν πάνω από 40 οι εργαζόμενοι, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, διάφορες ειδικότητες, και σήμερα δεν ξεπερνάνε τους 10. Ένα στοιχείο που έχει να κάνει όχι απλά με τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, και με το ζήτημα της συντήρησης που γίνεται στα μακροστοιχείες.
Και θα πρόσθετα εγώ και με το θέμα της ασφάλειας.
Γι' αυτό πυκνώνουν και τα φαινόμενα, περισσότερα τρένα να εκτροχιάζονται και το δίκτυο αντίστοιχα. Και αυτό δεν συντηρείται με την πρέπουσα προσοχή, γιατί ακριβώς έχει μειωθεί το προσωπικό και έχουν επεκταθεί αυτές οι μορφές απασχόλησης με τους συμβασιούχους, με τους εργολάβους, με τους υπεργολάβους.
Και με αποτέλεσμα και πολλά,
να δούμε και αυτά τα αρνητικά, και πολλές φορές να είναι και θανατηφόρα τα αποτελέσματα.
Αυτό. Γιατί διαβάζουμε κατά καιρούς ότι αυξάνονται και τα θανατηφόρα δυστυχήματα σε διαβάσεις, έτσι.
Ναι, ναι. Και σε διαβάσεις και ένα μέσο που θεωρείται, ας το πω έτσι, από τα πιο ασφαλή, η σταθερή τροχιά του σιδηροδρόμου, να πυκνώνουν τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια που έχουν να κάνουν ακριβώς και με αυτούς τους λόγους. Ότι ιδιωτικοποιείται, απαξιώνεται και παραδίνεται στους εργολάβους και στις εταιρείες κομμάτι-κομμάτι ο πρώην ΟΣΕ.
Μάλιστα. Ας περάσουμε τώρα και σε ένα άλλο μεγάλο τομέα, αυτό της υγείας, μιας και βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή την εποχή λόγω του γνωστού σκανδάλου. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το περιφερειακό δίκτυο εκεί στο νομό?
Καταρχήν είχαμε προχθές στις 9 του Μάρτη μια κινητοποίηση στα ιατρεία του παιδί. Στις υποδομές αυτές έχουμε παρέμβει πάμπολες φορές σαν εργατικό κέντρο, γιατί οι ελλείψεις τόσο σε γιατρούς, όσο και στο υπόλοιπο νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό προσωπικό, αλλά και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό είναι μεγάλες. Να σας δώσω για να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, σε ένα νομό που κοντεύει τις 300.000 πληθυσμό και καλύπτεται δηλαδή άμεσα και έμεσα ασφαλισμένοι αυτοί σχεδόν όλοι από τα ιατρεία του παιδί, δεν υπάρχει καρδιολόγος, δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος, δεν υπάρχει ρευματολόγος. Δεν υπάρχουν μια σειρά ειδικότητες, οι περισσότερες ειδικότητες που προβλέπεται δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά και σε αυτές που υπάρχουν είναι συνήθως ένας γιατρός, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και από την άποψη της δυνατότητας να εξυπηρετήσει τους ασθενείς πραγματικά και όχι απλά να συνταγογραφεί, αλλά και βεβαίως όταν τύχει να έχει άδεια, να είναι ασθενής κτλ. Ή μερικοί από αυτοί είναι αποσπασμένοι από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που μπορεί να ξανατραβηχτούν πίσω κάποιες στιγμές που υπάρχει φόρτωση εργασίας στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί ασθενείς και ασφαλισμένοι να στέλνονται αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώνουν τουλάχιστον ένα εικοσάρικο κάθε φορά για μια απλή επίσκεψη, αν πρόκειται για μια σημαντική εξέταση, πολύ δε περισσότερο και για μια σειρά εξετάσεις που δεν γίνονται μέσα στα ιατρία του παιδί, με δεδομένο ότι, όπως σας είπαμε, τα πληθυσμιακά δεδομένα του νομού μας, σήμερα τα ιατρία του παιδί δεν διαθέτουν ούτε μαγνητικό, ούτε εξονικό, έχει τεράστιες ελλείψεις το ακτινολογικό και σχεδόν μέρα παραμέρα δεν υπάρχουν αντιδραστήρια στο αιματολογικό, μικροβιολογικό, με αποτέλεσμα να στέλνονται πάρα πολλοί ασθενείς να κάνουν εξετάσεις στους ιδιώτες, πληρώνοντας πανάκριβα, ενώ έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, έχουν πληρώσει άμεσους και έμεσους φόρους και ξαναστέλνονται μετά να ξαναπληρώσουν στον ιδιωτικό τομέα για μια σειρά εξετάσεις, για φάρμακα και αντίστοιχα για ανάγκη επίσκεψη του γιατρό, να πληρώσουν ξανά στον ιδιωτικό τομέα. Ζητήσαμε την κάλυψη άμεσα όλων αυτών των αναγκών, τόσο σε γιατρούς, όσο αντίστοιχα και στο υπόλοιπο προσωπικό, και φυσικά να υπάρχει εξοπλισμός των ιατρείων του παιδί με μαγνητικό και εξονικό τομογράφο, να ανανεωθεί ο εξοπλισμός στο ακτινολογικό και να εξασφαλιστεί η παροχή αντιδραστηρίων στο αιματολογικό, μικροβιολογικό εργαστήριο, τους ώστε να μην στέλνονται οι ασθενείς έξω. Και φυσικά βάλαμε το γενικότερο θέμα, γιατί εδώ στην περιοχή μας έγινε μια μονάδα των λεγόμενων τόμι,
η
οποία όμως έχει ένα γιατρό, έχει μια νοσηλεύτρια, έχει ένα διοικητικό υπάλληλο, και αυτό πραγματικά είναι η κατάντια, αυτό που λέμε το πρωτοβάθμιο συστήματος φροντίδας υγείας, με δεδομένο ότι και τα κέντρα υγείας που υπάρχουν στα κεφαλοχώρια στις πρώην επαρχιακές πρωτεύουσες του νομού μας, δεν καλύπτουν την μεγάλη, πώς να το πω, ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας, με δεδομένο ότι και αυτά είναι υποστελεχωμένα, αλλά και ο εξοπλισμός τους είναι πεπαλαιωμένος. Έχουμε περιπτώσεις που και τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχει πολλές φορές και οδηγός για να το μετακινήσει το ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί να έρχονται με τους τρόπους που ξέρουμε, δηλαδή με ιδιωτικά μέσα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορεί το κέντρο υγείας να εξυπηρετήσει με το ασθενοφόρο που διαθέτει. Κάναμε αυτή την παρέμβαση, συνεχίζουμε ή έχουμε μια μόνιμη δραστηριότητα για τα προβλήματα της υγείας, που αφορούν τόσο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο αφορούν αντίστοιχα και τα δύο νοσοκομεία που έχουμε, που και αυτά και υποστελεχωμένα είναι, και εξοπλισμός λείπει σε πάρα πολλούς τομείς και κλινικές.
Μάλιστα. Προτείνω να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.
Ωραία.
Τάσος Τσιαπλές είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Συνάδελφε Τάσο, πάμε να πιάσουμε τώρα ένα κομμάτι μάστιγα στα χρόνια της κρίσης. Έχει να κάνει με την απληρωσιά, με τις απολύσεις, με τα χώρους δουλειάς που κλείνουν και πετιούνται εργαζόμενοι στον δρόμο χωρίς αποζημιώσεις. Ποια είναι η κατάσταση στο νομό?
Είναι δραματική, θα λέγαμε. Από κάποιους υπολογισμούς που κάνουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, είναι περίπου 6.000 αυτοί που έχουν να λαμβάνουν από 2 μήνες έως και πάνω από 2 χρόνια τα δεδουλευμένα τους. 1.000 από αυτούς έχουμε καταγράψει από περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες έκλεισαν και δεν έχουν λάβει είτε το σύνολο των διαδουλευμένων τους που τους χρωστάει η επιχείρηση, είτε και τις αποζημιώσεις τους στο νομό μας. Ή το σύνολο ή ένα μέρος από αυτά. Ναι. Και βεβαίως υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που ιδιαίτερα και σε κλάδους όπως προανέφερα που έχουν ανάπτυξη, όπως είναι για παράδειγμα η ιδιωτική υγεία. Έχουμε πάρα πολλές ιδιωτικές κλινικές και αντίστοιχα κέντρα αποκατάστασης που οφείλουν, εκβιάζοντας τους εργαζόμενους ότι δεν μας πληρώνει ο ΕΟΠΗ, άρα δεν θα πληρωθείτε κι εσείς, που έχουν φτάσει μέχρι και 8 μήνες απλήρωτα. Επομένως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχουμε επιτυχίες σε πολλές περιπτώσεις όπου καταφέραμε και κινητοποίησαμε τους εργαζόμενους να πληρωθούν. Ωστόσο αυτά τα φαινόμενα πληθαίνουν και επαναλαμβάνονται ακόμα και σε επιχειρήσεις που για κάποια δεδομένη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση των εργαζόμενων και πληρώθηκαν, να επανέρχονται αυτά τα φαινόμενα ξανά και ξανά. Είναι δεκάδες αυτές οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων και μιλάω για μεγάλες συγκεντρωμένες επιχειρήσεις. Δεν μιλάω για μικρομάγαζα που ναι. και εκεί είναι πιο ανεξέλεκτη κατάσταση. Μιλάω για μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, αλλά και των υπηρεσιών που έχουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απλήρωτο το προσωπικό. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται και προσπάθεια της εργοδοσίας να πληρώνουμε κουπόνια σούπερ μάρκετ, όπου μας το καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, έχουμε παρέμβει και το έχουμε αποτρέψει, ή αντίστοιχα προσπαθούν σε μερικές περιπτώσεις υπεροριακή απασχόληση με τον ίδιο τρόπο να το αντιμετωπίσουν είτε με κουπόνια σούπερ μάρκετ είτε με άλλους τέτοιους τρόπους, δηλαδή ναι. με πληρωμή σε είδος και όχι σε χρήμα όπως ορίζει και η νομοθεσία.
Το εργατικό κέντρο τι κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να δοθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα?
Κοιτάξτε, έχουμε κάνει παρεμβάσεις κατ' επανάληψη και για τις κλειστές επιχειρήσεις και στα Υπουργεία και αντίστοιχα ναι. εδώ με την τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Αντίστοιχα και με δίκες έχουμε διεκδικήσει, αλλά και με κινητοποίηση εργαζομένων σε μια σειρά χώρους δουλειάς. Ναι. Έχουμε οργανώσει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και απεργία για παράδειγμα σε κέντρο αποκατάστασης 29 ημερών για το θέμα της απλήρωτης εργασίας. Έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις, έχουμε και αποτελέσματα, ωστόσο όμως το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα σε ορισμένους χώρους να μεγενθύνεται. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, οι ναι. εργοδότες πια πάβουν να πληρώνουν, αφού δεν ευελπιστούν ότι θα ανακάμψουν η πορεία των επιχειρησιών τους.
Από την πλευρά του ΣΕΠΕ που ανέφερες, που και αυτός ο οργανισμός υποστελεχωμένος είναι, το ξέρουμε.
Και υποστελεχωμένος. Υπάρχει εδώ και πρόβλημα στη μετακίνηση με δεδομένο ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο για να μετακινηθεί σε όλο το νομό ένα συνεργείο που χρειάζεται να πάει να κάνει έλεγχο για το αν εφαρμόζονται έστω αυτά τα ελάχιστα εργατικά δικαιώματα που έχουν ναι. απομείνει, αν πληρώνει το κόσμος, υπάρχει δυσκολία. Προσπαθούμε να τους μπρόχνουμε, να τους κινητοποιούμε και αυτούς να παρεμβαίνουν. Ωστόσο όμως έχει αποδείξει και η ίδια η πείρα στη ζωή ότι αν δεν κινητοποιούνται οι ίδιοι εργαζόμενοι, αυτά τα φαινόμενα δεν αποτρέπονται με τους ελέγχους μονάχα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, με δεδομένο ότι έχουν τεράστια έκταση. Και σκεφτείτε ότι εδώ στο νομό της Λάρισας υπάρχουν περί τις 16.000 επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, και μόνο για να ελεγχθεί με τη δυνατότητα που έχει σήμερα το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας της Λάρισας σταθερά να υπάρχουν 4 άνθρωποι για να κάνουν ελέγχους, γιατί ναι. είναι και εσωτερική δουλειά που πρέπει να γίνεται στα γραφεία τους και αντίστοιχα να παραβρίσκονται σε δικαστήρια απομηνύσεις που γίνονται σε εργοδότες κάθε φορά, για να κάνουν τον έλεγχο αυτοί οι 4 υπάλληλοι ναι. και με δεδομένο ότι αφιερώνουν μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί σε έναν έλεγχο μιας επιχείρησης να φάει και 2 και 3 ώρες του συνεργείου που θα πάει. Να υπολογίσουμε σε πόσα χρόνια μπορούν να ελεγχθούν έστω και μία φορά οι 16.000 αυτές οι επιχειρήσεις. Υπάρχει δηλαδή μέρα που μπορεί να κάνουν μονάχα έναν έλεγχο. Αν πάει για παράδειγμα στις άκρες του Νομουστά Φάρσαλα ή στην Ελασσόνα ναι. ένα συνεργείο, θα πάει το πρωί με το λεωφορείο, θα κάνει έναν έλεγχο και θα γυρίσει με το μεσημεριανό λεωφορείο. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή μια ουσιαστική δουλειά.
Άρα σε πόσες δεκαετίες?
Σε δεκαετίες δηλαδή. Σκεφτείτε ότι κάποιοι μπορεί να έχουν βγει στη σύνταξη όταν θα φτάσει η σειρά τους
ναι, ναι,
για να έχει ελεγχθεί η επιχείρηση αυτή.
Το Υπουργείο που ανέφερες και πριν, τι θέση παίρνει για όλα αυτά?
Ναι, καυχάται ότι κάνει προσπάθειες για αυτά τα φαινόμενα. Ωστόσο όμως η πράξη δείχνει ότι υπάρχει μια ζούγκλα εργασιακή που στηρίζεται φυσικά και σε αυτήν την νομοθεσία που έχει ψηφιστεί
ακριβώς.
όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην υποστελέχωση, όπως είπαμε, προηγουμένως αυτών των υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και ιδιαίτερα στο κομμάτι του ελεκτικού μηχανισμού, γιατί οι ελλείψεις υπάρχουν και στις διοικητικές υπηρεσίες, γιατί και εκεί χρειάζονται εργαζόμενοι.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Είναι αυτό των πληστηριασμών. Και μάλιστα και σε αυτό το ζήτημα έχετε εσείς την πρωτιά, με την έννοια ότι το ιδιώνυμο εντός εισαγωγικών αδίκημα το εγκαινιάσατε εσείς, έτσι, η εισαγγελία άσκησε την πρώτη δίωξη στο νομό σας.
Ναι, έτσι έχουμε την πρωτιά, μια θλιβερή πρωτιά, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Έχουμε, και εγώ λέω προσωπικά, έκατσα και έκανα έναν απολογισμό σε αυτά τα χρόνια που είμαι πρόεδρος, είναι πάνω από 15 διώξεις, είτε από επιχειρήσεις, είτε αντίστοιχα από την αστυνομία, είτε από την εισαγγελία, είτε για συμμετοχή σε κινητοποίησεις εργαζομένων, είτε μαζί με τους αγρότες, είτε ενάντια στα διόδια, είτε για απεργιακές κινητοποίησεις έξω από τις πύλες επιχειρήσεων. Έχουμε και άλλα στελέχη εδώ της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, αλλά και πρωτοβάθμιων σωματείων. Έχουμε αρκετά παράσημα από αυτή την άποψη.
Βιομηχανία δίωξεων,
ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή.
Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της δίωξης για τους αγώνες και τις κινητοποίησεις που γινόταν έξω από τα ειρηνοδικεία, ναι. Εδώ έχουμε άσκηση της αυταπάγγελτης διαδικασίας από τον εισαγγελέα. Βρίσκεται στην προανακριτική διαδικασία. Έχουμε δώσει δηλαδή καταθέσεις και αναμένεται να οδηγηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση. Βεβαίως από τις καταθέσεις τόσο των συμβολιογράφων, τέσσερις που κατέθεσαν τον αριθμό, και αντίστοιχα των ενός αστυνομικού οργάνου που έδωσε και τα ονόματά μας ανάμεσα σε αυτούς και το, ναι, δικό μου, δεν προκύπτει κάτι ότι δηλαδή εμείς παρεμποδίσαμε κάποιον, ότι έγινε κάποιο αδίκημα. Ωστόσο όμως, με βάση την κατεύθυνση στην κυβερνητική, ο εισαγγελέας, η εισαγγελία εδώ πρωτοδικών, έσπευσε να υλοποιήσει αμέσως με υπερβάλλοντα ζήλο αυτή την κυβερνητική γραμμή για να φοβήσει και το Εργατικό Κέντρο, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να το επιτύχει, αλλά αντίστοιχα θέλουν να φοβήσουν, να υποτάξουν τον κόσμο εκεί που τους τσάκισαν τις ζωές, τσακίζοντας τους μισθούς, τις συμβάσεις, τα δικαιώματα, τώρα να αρχίσουν να αρπάζουν και τα σπίτια μαζικά των εργατικών και λαϊκών οικογενειών, και σε μια πορεία να αρχίσουν να βάζουν χέρι και στις καταθέσεις για τη σύνταξη, για το μισθό που κατετίθεται σε τραπεζικό, ναι, λογαριασμό τώρα από την 1η του Μάη. Εμείς δεν πρόκειται να καμπθούμε από αυτήν την άποψη. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Χρειαζόμαστε και έχουμε πλέργεια στήριξη από μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτών των αγώνα που κάνουμε. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όσες διώξεις και όσες καταδίκες και αν υπάρξουν από την πλευρά της κυβέρνησης, του αστικού κράτους, ναι, της εργοδοσίας, για να υπερασπίσουμε τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Και όχι μονάχα για τους πληστηριασμούς, αλλά για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική και λαϊκή οικογένεια.
Έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεσή μας, με την έννοια έχουν αρχίσει ήδη να πληστηριάζονται λαϊκές κατοικίες?
Ναι, υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα που γινόταν στα ειρηνοδικεία οι διαδικασίες των πληστηριασμών, ναι, υπήρχαν και κατοικίες. Υπήρξε μέχρι μια χαρακτηριστική περίπτωση εδώ ενός μικρού διαμερίσματος 55 περίπου τετραγωνικών για ένα χρέος περίπου 6.000 ευρώ, κοντά στις 6.000 ευρώ. Βέβαια, κάτω και από την παρέμβαση τη δικιά μας, αλλά και την ίδια την παρέμβαση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, που αναγκάστηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, και δανείστηκε κάπου αλλού τα χρήματα και πήγε και τα κατέβαλε, αποτράπηκε ο πληστηριασμός του συγκεκριμένου μικρού αυτού διαμερίσματος. Ναι. Φυσικά τώρα με τον ηλεκτρονικό τρόπο των πληστηριασμών, που γίνεται μέσα από τα γραφεία των συμβολιογράφων, υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Ωστόσο όμως δεν πρόκειται να το αφήσουμε το θέμα. Και στις τράπεζες σκοπεύουμε να κινητοποιούμαστε, και στις εφορίες, και αντίστοιχα όταν θα πάνε να υλοποιήσουν την έξουση κάποιας εργατικής λαϊκής οικογένειας από το σπίτι, ή ως μικροεπαγγελματία από το μικρομάγαζό του, αντίστοιχα από το μικροχώραφό του.
Πάντως καταλαβαίνουμε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει το θέμα, ειδικά άμα σκεφτούμε ότι από 1η Μάη, όπως ανέφερες και εσύ, διευρύνονται οι πληστηριασμοί και για χρέη μικροποσών προς το δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Μόνο 130.000 υπολογίζονται οι πληστηριασμοί για τα κόκκινα δάνεια τα επόμενα 2 χρόνια
προς
από την πλευρά των τραπεζών.
Ναι.
Αν μπει στο χορό και το δημόσιο και το ΕΦΚΑ, καταλαβαίνετε ότι αυτά θα πολλαπλασιαστούν.
Σχεδόν κάθε εργατικό λαϊκό σπίτι θα βρίσκεται υπό τη μέγενη.
Θα πηγαίνουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι να πάρουν το μισθό από την τράπεζα και θα τους βγάζει, ναι, απόδειξη ότι έχει κατασχεθεί το ποσό του μισθού ή τη σύνταξη που έχει καταβληθεί στην τράπεζα.
Ωραία. Ωραία, τι ωραία δηλαδή. Να περάσουμε στο τελευταίο θέμα, μιας και έχει συνάφεια με το προαναφερόμενο, όσον αφορά τα αγροτοδικεία αυτή τη φορά. Βλέπουμε ότι ανεξάρτητα από την αθώωση την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, αλλά και σήμερα.
Περασμένη Δευτέρα και σήμερα είχαμε καινούργια αθώωση.
Παρ' όλα αυτά, η φάμπρικα διώξεων συνεχίζεται κανονικά. Έτσι,
στο... Και εσύ είπε ο κ. Τσίπρας ότι πάβουν τα αγροτοδικεία, πάβουν οι διώξεις, όπως και για τα διόδια. Εγώ πριν από ένα μήνα δικαζόμουν ακριβώς για κινητοποίηση που είχαμε κάνει το 2013 στα διόδια. Το οποίο ήταν ξαναβουλής δύο φορές και δικάστηκε. Με αθώωση φυσικά, γιατί και εκεί δεν απέδειξαν ότι κάναμε κάτι παράνομο. Εμείς θα παλεύουμε και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να καταργηθούν όλα τα διόδια που εδώ μας έχουν ζώσει από όλες τις πάντες. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Με αποτέλεσμα να γίνονται και σοβαρά θανατηφόρα και μέσα στην πόλη ακόμα, γιατί αναγκάζονται να περάσουν τα λύκες μέσα από την πόλη μας, επειδή είναι συγκοινωνιακός κόμβος. Και είχαμε προχθές άλλο ένα θύμα εξαιτίας ακριβώς της εκτροπής του κυκλοφοριακού φόρτου μεγάλων φορτηγών μέσα από τον οικιστικό ιστό της πόλης μας.
Μάλιστα. Πάντως στο αγροτικό ζήτημα, ας πούμε, τι γίνεται στο νομό? Γιατί είχαμε τα μπλόκα μέχρι πριν 1,5-2 μήνες σε όλη την Ελλάδα. Εισέπραξαν για άλλη μια φορά υποσχέσεις από την κυβέρνηση οι αγρότες. Τα προβλήματα όμως δεν λύνονται, έτσι, οξύνονται θα έλεγα.
Τα προβλήματα ακριβώς οξύνονται. Επομένως και οι πάλι πρέπει να είναι συνεχείς. Δεν είναι μόνο μια μορφή των μπλόκων που γίνεται κάθε χρόνο σε μια σειρά περιοχές της χώρας μας, με πρωταγωνίστρια τη Θεσσαλία. Πρέπει να πυκνώσουν οι αγώνες και η κοινή δράση μας. Αυτή τη δέσμευση δώσαμε και προχθές, χαιρετίζοντας την αγωνιστική εκδήλωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο Κιλελέρο, ότι θα δυναμώσουμε την κοινή δράση και τη συμμαχία με τη μικρομεσαία αγροτιά, η οποία πραγματικά υποφέρει και ξεκληρίζεται, και εν ώψη της καινούργιας κοινής αγροτικής πολιτικής που συζητιέται αυτή την περίοδο, αναμένεται ακόμα μεγαλύτερος εκτοπισμός μικρομεσαίων αγροτών από τη γη τους και από την ζωική παραγωγή. Και εκεί, σας είπα και πριν, τα δικαστήρια, τα αγροτοδικεία συνεχίζονται. Σε ένα από αυτά είμαι και εγώ, όπως και στο παρελθόν ήμουν άλλες δύο φορές. Τον ερχόμενο Σεπτέμβρη δικαζόμαστε μαζί με αγροτιστές και εγώ, κατηγορούμενοι ότι είχαμε παρατάξει τους γεωργικούς ελκυστήρες, ακόμα και εγώ που δεν έχω, τους γεωργικούς ελκυστήρες στην Εθνική Οδό και παρεμποδίζαμε την κυκλοφορία των οχημάτων.
Και μιλάμε τώρα για ένα νομό πλούσιο, έτσι, σε γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Πλούσιος, και θα μπορούσε να είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερες οι δυνατότητες της παραγωγής, τόσο στα φυτικά προϊόντα όσο και στα ζωικά προϊόντα, και να καλύπτουν όχι μονάχα τις ανάγκες εδώ της περιοχής μας, αλλά ολόκληρης της χώρας μας. Ο Θεσσαλικός κάμπος έχει τη δυνατότητα λόγω του εδάφους, του κλίματος, και αν το συνδυάσουμε και με το αίτημα της διεκδίκησης για την εκτροπή του άνορου του Αχελώου, που θα δώσει πραγματικά όθηση και στην αγροτική ανάπτυξη, αλλά και αντίστοιχα στην τάση ερημοποίησης του Θεσσαλικού κάμπου που απειλείται λόγω ακριβώς του ότι δεν έχουν κατασκευαστεί και μια σειρά έργα που έχουν σχέση και με τη συγκέντρωση των υδάτων, αλλά και την αποτροπή των πλημμυρών, γιατί και εδώ όταν βρέχει, όπως και στο Λεκανοπέδιο, όταν βρέχει πνίγονται περιοχές ολόκληρες.
Το είδαμε
και
κιόλας,
το καλοκαίρι διψάει ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει νερό σε μια σειρά περιοχές, ή δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι αγρότες τα χωράφια τους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να τα ποτίσουν.
Είδαμε πρόσφατα και τις πλημμύρες στη Φαρκαδόνα και σε άλλες περιοχές.
Και στην περιοχή των Τρικάλων και στα παράλια του Νούμου Λάρισας και στα παράλια της Μαγνησίας, ουσιαστικά του οδικό δίκτυο, αλλά και μια σειρά άλλες υποδομές μαζί και σπίτια και καταστήματα, εξαφανίστηκαν σε μηδέν χρόνο, ακριβώς γιατί τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δεν είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τελευταία που έγινε συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, απευθυνόμενος προς τον Περιφερειάρχη, του είπα ότι αν τα αντιπλημμυρικά είχαν διόδια, θα είχε γεμίσει όλη η Θεσσαλία αντιπλημμυρικά. Ενώ διόδια έχουν ζώσει την περιοχή μας, υπάρχουν σχεδόν 10 σταθμοί εντός της Θεσσαλικής επικράτειας, 10 στην Παθέ και άλλα 4 ή 6, αν θυμάμαι καλά, στον καινούριο δρόμο της Ε65. Δηλαδή μιλάμε πάνω από 15 σταθμούς διόδιων, πλευρικούς και με τοπικούς, για να χρησιμοποιούμε τις εταιρείες που έχουν την εκμετάλλευση των οδικών δικτύων. Αν και τα αντιπλημμυρικά είχαν διόδια, να είστε σίγουρος ότι θα είχε γεμίσει όλη η Θεσσαλία από αντιπλημμυρικά.
Σίγουρα.
Τώρα για το κεφάλαιο δεν είναι προτεραιότητα, δεν θέλουν να τα καταβάλουν αυτά τα χρήματα για να θωρακιστεί τόσο η περιοχή η αγροτική όσο και οι οικισμοί, γιατί δεν έχουν υψηλά κέρδη και δεν έχει ανταποδοτικότητα το αντιπλημμυρικό ή το αντισεισμικό έργο, είτε η αντιπυρική προστασία.
Μιας και ανέφερες, Τάσο, τον κίνδυνο ερημοποίησης που πραγματικά είναι υπαρκτός για το Θεσσαλικό κάμπο, να κλείσουμε με ένα τελευταίο σχόλιο για την απόφαση μη τελικά εκτροπής του Ανορού που πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Φαίνεται να είναι οριστική. Τι θέση παίρνουμε?
Ναι, εμείς διεκδικούμε σταθερά την εκτροπή του Ανορού του Αχελώου, ο οποίος στην κυριολεξία και εκεί προκαλεί στην περιοχή της Ετωλοκαρνανίας, προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί τα νερά πραγματικά είναι πλεονάζοντα. Η Δυτική Θεσσαλία αντικειμενικά, λόγω της θέσης της, λόγω των ειδικών κλιματολογικών συνθήκων, έχει περισσότερα υδατικά αποθέματα από ό,τι έχει ο Θεσσαλικός κάμπος. Και πραγματικά εδώ θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτό το ζήτημα της εκτροπής του Ανορού του Αχελώ και με όλα τα συνοδευτικά έργα που πρέπει να γίνουν, ταυτόχρονα και με άλλα έργα, μικροφράγματα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή, που έχουν πολλαπλό χαρακτήρα. Δεν αφορούν μονάχα την άρδευση ή την ίδρυυση περιοχών, αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία.
Φυσικά,
δεν θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα κρίνεται στα δικαστήρια. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Με δεδομένη την άρνηση της κυβέρνησης να υιοθετήσει αυτό το έργο, ουσιαστικά συμμορφώνεται και πειθαρχεί σε αυτή τη λογική που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν χρειάζεται ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή της Θεσσαλίας και γενικότερα της χώρας μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα γίνουν τέτοια έργα που συνδέονται με την άρδευση των αγροτικών καλλιεργιών. Εμείς θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Γιατί σε λίγο δεν θα έχουν και τα αστικά κέντρα να πιούν νερό. Αν δεν εμπλουτιστεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, θα έχουμε και τέτοιου είδους προβλήματα.
Κυβέρνηση πάντως και συμβούλες επικρατείας από την πλευρά τους θεωρούν το ζήτημα λήξαν, έτσι, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται.
Καλά, η κυβέρνηση μπορεί να θεωρεί λήξαν θέμα και την ίδια τη φυσική παρουσία των εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις πολιτικές για να σωθούν τα κέρδη και η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου και από τις προηγούμενες και από τη σημερινή κυβέρνηση. Ακριβώς γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι οργανώνουμε την ενημέρωση αλλά και την πάλη των εργαζόμενων, να βάλουμε μπροστά να διεκδικήσουμε και την επαναφορά των κλαδικών και της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ και των κλαδικών μισθών στα προ-κρίσης εποχή, και πάνω εκεί να υπογραφούν καινούργιες συμβάσεις με αυξήσεις τους μισθούς, με δικαιώματα, και φυσικά να υπάρχουν μέτρα προστασίας των ανέργων, να καταργηθεί αυτή η βαριά φορολογία και να υπάρχει αφορολόγητο 20.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, αντίστοιχα συνταξιούχο, αγρότη και επαγγελματία, προς αυξημένο στο ζευγάρι που θα είναι 40.000 κατά 5.000 για κάθε παιδί, και φυσικά να σταματήσουν οι πληστηριασμοί σε εργατικές λαϊκές κατοικίες και να υπάρχει πραγματικά νόμος που θα προστατεύει την πρώτη εργατική και λαϊκή κατοικία.
Ωραία. Και με αυτό το γενικότερο πλαίσιο πάλης που έθεσες, να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε, για τα θέματα
που
θίξαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ράδιο web του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Ευχαριστούμε και εύχομαι και εγώ από την πλευρά μου καλή επιτυχία, καλή δύναμη στους αγώνες, καλά ξεμπερδέματα με τα δικαστήρια.
Θα ξεμπερδέψουμε.
Και εδώ
οι
είμαστε,
αγώνες έχουν και τέτοια.
Και εδώ είμαστε να σας ξαναδώσουμε βήμα όποτε το απαιτούν οι εξελίξεις και η επικαιρότητα.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
Καλό
σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Τάσο Τσιαπλέ, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Ακολουθεί η εκπομπή του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών με τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στο φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα. Από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τον Άρη Δαλαμάγκα στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου, καλό απόγευμα.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, if I do not know. My name was Eliza Day.